știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit!
Astăzi două subiecte pe care le-ați comenta sau le-ați simțit cum? Vă plac, vă creează un confort sau dimpotrivă un disconfort?
Sunt niște subiecte reale, sunt niște subiecte actuale, sunt niște subiecte care te pun să gândești și te pun și pe gânduri. Dacă îmi plac sau nu, sigur că lipsirea de libertate religioasă nu-mi place nicicum. Eu am pătimit pe pielea mea proprie și știu despre ce este vorba. Pe de altă parte, atunci când mă gândesc la istoria bisericii creștine, sunt puncte care strălucesc într-un mod special și unul dintre aceste puncte strălucitoare este și ziua de 31 octombrie.
Așa este, ziua de 31 octombrie este o zi importantă pentru că acum 502 ani, în data de 31 octombrie 1517, un eveniment care a avut loc atunci a schimbat cumva lumea. Este vorba despre călugărul augustinian Martin Luther, care dezgustat de corupția și practicile bisericii catolice în ceea ce privește practica vânzării indulgențelor, a țintuit cele 95 de teze pe ușa bisericii din orașul său, Wittenberg. Vom vorbi despre ce a însemnat data de 31 octombrie pentru lumea religioasă, pentru noi în general. Și un alt subiect ne duce în Italia. Evanghelicii italieni denunță lipsa libertății religioase din țara lor. Este vorba despre aproximativ 200 de credincioși evanghelici care au participat recent la o manifestație pașnică pentru a denunța închiderea unei biserici și, desigur, a cere libertate de închinare pentru toți. Cu ce începem? Mergem în Italia sau mergem către evenimentul
în Italia, că e mai cald.
Haideți în Italia, da? Așadar, iată, așa cum spuneați, vă regăsiți în atmosfera aceasta, pentru că și România a fost, să spunem, privată de libertatea religioasă ani buni. E bine, acum
an
numai... An răi, da. Acum suntem într-un timp în care nu te-ai aștepta să se mai întâmple lucrul acesta și mai ales într-o Europa în care pare că libertatea religioasă ar trebui să fie la cote maxime. Da, vorbim despre acești 200 de credincioși evanghelici care au participat la o manifestație, ni se spune că a fost pașnică, pentru că li s-a închis practic biserica, când anume în iunie 2019, biserica respectivă a primit un ordin de la municipalitate prin care li s-a interzis să se întâlnească la locul lor obișnuit de închinare. De atunci, mă rog, biserica înțeleg că are 70 de membri, așa, ei nu au mai avut unde să se întâlnească și să se închine. Li s-a interzis să folosească o clădire ce era practic închiriată pentru acte de cult, evenimente culturale și implicit un centru social. După mai mulți ani în care biserica s-a întâlnit în această locație, în decembrie anul trecut, autoritățile locale au verificat clădirea la exterior și au stabilit că nu s-a solicitat permisiunea lor pentru întâlnirea în acea clădire. Pentru a protesta împotriva acestei măsuri, biserica respectivă a organizat această manifestație pașnică pornind de la biserică către primărie și cerând libertate de închinare pentru toți. Acesta ar fi rezumatul, așa?
Da.
Ce s-a întâmplat? Ai spunea 200 de oameni, nu. Mă rog, e undeva departe de noi.
Nu contează numărul. Pe de altă parte, știrea e puțin confuză, adică îmi lipsesc niște elemente ca să înțeleg exact despre ce este vorba, care sunt motivele invocate de municipalitate de a interzis adunarea acestor credincioși în acea clădire. dacă sunt chestiuni de ordin, apropo, că e la modă la noi, n-au autorizație pentru incendiu sau nu știu ce, habar n-am, n-au contract legal de închiriere, nu cunosc. În orice caz, nu cred că asta este o soluție, indiferent care ar fi cauza invocată de municipalitate, cred că soluția normală ar fi fost să îi înștiințeze, să-i atenționeze, să rezolve problema care este invocată acolo, nu să le închidă biserica. Închiderea unei biserici este întotdeauna, dacă nu sunt motive de siguranță pentru oameni, mă rog, cad de acolo, cărămisă, dărâmă zidurile, ceva de genul, închiderea unei biserici este întotdeauna un lucru rău. De ce? Pentru că dacă închizi o cărciumă, păgubește patronul ăla. Și mă rog, bețivii aferenți cărciumele să mută în altă parte. Dacă închizi o biserică, unde se presupune că oamenii sunt învățați să fie cinstiți, să fie buni, să fie miloși, să fie iertători, atunci păgubește întreaga societate. Pentru că îi lipsești pe niște oameni de posibilitatea de a-și corecta comportamentul, lipsești pe niște oameni de un loc adecvat unde să se închine așa cum îi îndeamnă conștiința lor și propria lor credință. Paguba, cum spun, este extinsă la nivelul întregii societăți.
Da, ce este important și de apreciat, întotdeauna bisericile evanghelice își găsesc puterea să comunice la cel mai înalt nivel și astfel, iată, o bisericuță mică din Italia ajunge, cu cazul ei, să fie adusă la cunoștința Națiunilor Unite în cadrul raportării periodice universale pentru Italia din 30 septembrie 2019, procedură prin care fiecare stat membru al ONU este așteptat la fiecare 4 ani să se supună unei examinări generale în domeniul drepturilor omului. Și acest caz al Bisericii din Italia ajunge pe masa Organizației Națiunilor Unite.
Așa trebuie să funcționeze o democrație, unde problemele cetățenilor, indiferent cât sunt aceștia, trebuie luate în seamă. Ceea ce observ eu aici este că, pornind de la cazul ăsta punctual, unde 70 de credincioși sunt lipsiți de un loc de închinare, că ei sunt cei de acolo, li s-au mai alăturat și alții în această demonstrație, se constată că libertatea religioasă în Italia nu este reglementată legal, adică nu există ceea ce în România există. E drept că după mult zbucium și frământare, o lege a cultelor, adică o lege a libertății religioase. Bun, presupun, n-am citit, dar presupun că în Constituția Italiei, ca în Constituția tuturor țărilor democratice, dreptul acesta al libertății religioase este stipulat, nici nu se poate să fie altfel. Dar de la enunțul general din Constituție, că o Constituție e un text scurt, până la o lege care să detalieze, de exemplu, în cazul când 70 de oameni se adună în nu știu care clădire și primăria le-o închide, ce trebuie făcut? Este afectat în felul acesta dreptul la libertate religioasă sau nu? E afectat dreptul la, mă rog, exercitarea religiei într-o clădire de cult sau nu? Deci, un element aparent minor, da, bun, 70 de evangheliști undeva din Milano, cât e Milano de mare, cine-i vede, cine-i aude, se ajunge la constatări majore pentru Italia și să ajunge ca această chestiune să fie ridicată, așa cum menționați, la ONU, în procesul acesta de monitorizare care se efectuează permanent privitor la starea libertății religioase în țările lumii.
În căutarea unei explicații, ni se dă în articolul despre care noi vorbim astăzi la lumea religioasă, ni se spune că Biserica Catolică are și ea o vină acolo. Prezența quasi predominantă a Bisericii Catolice în rețelele de servicii publice, ceea ce duce la o diferență de tratament din partea autorităților a Bisericii Evanghelice față de biserica majoritară, da, deci ni se scoate în evidență faptul că ar fi și o motivație despre care nu ar fi chiar regulă. Da?
Despre ce se vorbește acolo? Despre biserica majoritară din România? Sau ce? Oriunde, în orice țară, există o biserică majoritară, că e ea ortodoxă, catolică, musulmană, nu contează. Celelalte biserici trebuie să fie protejate în mod special și statul are această datorie tocmai pentru salvgardarea principiului acesta al libertății religioase, care zice că orice cetățean are dreptul și trebuie să îi se garanteze libertatea să creadă sau să nu creadă, să-și poată manifesta credința într-un cadru organizat, să se poată întâlni cu alții care cred același lucru, să se poată închina și așa mai departe. Italia nu face excepție de la asta, evident. Zici Italia, zici catolicism. E un dat istoric, nu trebuie comentat. Și este foarte posibil că, oameni suntem și nu se întâmplă doar în Italia, se întâmplă peste tot, ca biserica majoritară să vrea egalitate, cum zice poetul în poezia pe care pe vremea mea au învățat toți copiii, da, voi egalitate, dar nu pentru căței, zice poetul. Adică, bun, stai puțin. Noi dulăi, noi cei mari, noi cei puternici, trebuie să fim tratați bine, ceilalți mai vedem. Asta e natural lucrul. De aceea, poate, nu mă bag în treburile politice ale Italiei, de aceea poate ar fi utilă o lege în sensul acesta. Oricum, niște reglementări care să transpună acest principiu al egalității de tratament aplicat tuturor bisericilor din Italia, lucrul ăsta ar ajuta să nu apară situații de felul acesta, excese, discriminări, așa cum se întâmplă altfel.
Bun, tragem linie, care ar fi concluzia?
Concluzia ar fi
e adevărat o biserică mică, 70 de membri, susținuți de așa, dar nu contează, acești 70 de oameni au reușit să șunească vocea și să ajungă până la Organizația Națiunilor Unite. Să facă ca știre în conjurul lumii.
Acești 70 de oameni sunt cetățeni ai unei țări care are obligația să-i protejeze. Acești 70 de oameni sunt cetățeni ai lumii care au dreptul la protecția ONU, de exemplu. Și așa mai departe. Pentru că fiecare om este o valoare în sine însuși. Dumnezeu i-a dat valoarea asta, iar statele, îndeopște statele civilizate, mă rog, recunosc această valoare a individului.
Săptămâna trecută, mai exact pe 31 octombrie, lumea protestantă și-a amintit de gestul extraordinar al lui Martin Luther, reformatorul acesta, omul acesta cu totul și cu totul excepțional, care a țintuit celebrele sale 95 de teze pe ușa bisericii din orașul său Wittenberg, prin care respingea practicile nebiblice predominante în Biserica Catolică.
De fapt, el le punea sub semnul întrebării și invita la discuție, că Luther, când a pus tezele alea pe ușa bisericii, nu și-a imaginat ce revoluție declanșează. El pur și simplu, fiind de formație universitară, mă rog, era călugăr, dar avea doctorat în teologie, deci era un om al studiului, a zis, domne, chestiunile astea mie mi se par că nu sunt în regulă, cele enumerate în cele 95 de teze. Hai să discutăm asupra lor. Și la atâta s-a gândit Luther, am citit câteva biografii de ale lui și asta remarcă toți biografii, la atât s-a gândit că vor fi cetățeni din parohia aceea care vor vrea să discute. Doar că ele au avut un ecou la care, spun încă o dată, Luther nu s-a gândit niciodată, au zguduit din temelii Biserica Romano-Catolică a timpului și au zguduit din temelii Europa și au zguduit din temelii lumea, pentru că reformațiunea e unul dintre punctele nodale ale istoriei, cum zicea Stefan Zweig, una dintre orele astrale ale omenirii.
Martin Luther s-a născut în 10 noiembrie 1483 în Germania și inițial s-a pregătit pentru cariera de avocat, dar în 1505 a fost profund afectat de moartea subită a unui prieten care realmente a fost trăznit și el a participat, el a văzut lucrul acesta. Prins în vijelia acelei furtuni, a strigat disperat și și-a dorit foarte mult să facă o reformă în propria lui viață, de aceea a promis că se va călugări dacă va ieși cu viață din episodul acesta. După trecerea furtunii și-a ținut cuvântul. E bine, însă, iată, la, nu știu, destul de puțin timp ajunge în situația în care își redactează cele 95 de teze, nu înainte însă de a face cunoștință cumva cu biografia lui Jan Hus și este profund mișcat.
Da, a găsit, pentru că la Universitatea din Erfurt, unde a studiat, era o bibliotecă serioasă, a găsit un tratat de-a lui Jan Hus. E foarte interesant că era o bibliotecă romano-catolică. Jan Hus fusese ars pe rug, dar tratatele scrise de el se găseau în fondul de cărți al bibliotecii. Deci a găsit un tratat al lui Jan Hus, l-a citit și a fost profund mișcat și bineînțeles că paradoxul i-a sărit în ochi. Cum de un om care a fost ars pe rug de biserica mea poate să scrie lucruri atât de profunde și atât de solide biblic cum sunt cele cuprinse în acest tratat. Și a început să-și pună întrebări. Luther a fost un spirit iscoditor, unul care nu s-a mulțumit doar să înghită așa pe nemestecate tot ce îi se dă. A fost un călugăr supus care a făcut toate ritualurile care se cereau în mănăstire, niciodată nu a încercat să le ocolească, dar în același timp a gândit, a citit, a studiat și a pus întrebări și aceștia sunt oamenii pe care Dumnezeu îi folosește în momente cruciale pentru că au structura necesară să se lupte pentru adevăr, ceea ce nu e ușor.
Da, e foarte interesant că el a fost întotdeauna dominat de un profund sentiment al propriilor păcate, al nevredniciei sale și și-a dedicat cumva viața unei cauze și unui fel de a trăi ascetic.
Cu toate acestea,
cu toate acestea nu-și găsea pacea și liniștea și ce mi s-a părut cu totul și cu totul aparte, că în 1512 devine doctor în teologie și abia atunci primește cu această ocazie o Biblie latină care realmente îi schimbă lui viața pentru că începe să studieze și studiind ajunge la conceptul din Romani, capitolul 1, versetul 17, care spune cel neprihrănit va trăi prin credință. Lumea lui pur și simplu este zgâlțâită și nu poate să tacă.
Da.
Și de aici apar cele 95 de teze.
Da, pentru că o Biblie era un cadou neobișnuit pentru vremea aceea. Biblia stătea în biserică.
Adică să ajungi doctor în teologie.
Nu contează, a studiat tratatele teologilor, nu Biblia. Pentru că și atunci, din păcate și astăzi, teologii fac această, cum să zic, confuzie, că e mai important ce zice cineva despre cuvântul lui Dumnezeu decât cuvântul lui Dumnezeu însuși. Adică sunt mai importante sistemele teologice, comentariile la, mă rog, discursurile despre sistematizarea doctrinelor decât cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că alea sunt necesare, dar nu în detrimentul cuvântului lui Dumnezeu. Și primind acest cadou neobișnuit, că altfel Bibliile erau în biserică, legată cu lanțul, să nu le ia careva de acolo, așa a găsit și Luther o Biblie, a început să studieze. Și Duhul lui Dumnezeu, cel care conduce pe orice cititor de bună credință al Bibliei, l-a călăuzit și pe el ca să ajungă să găsească răspuns întrebărilor lui. Pentru că frământarea lui era, Dumnezeu, eu îndeplinesc toate canoanele bisericii, eu fac tot ce trebuie. A fost și la Roma în pelerinaj, a urcat în genunchi scările așa cum se cerea, s-a înfățișat pape, a făcut tot ce și tot nu era liniștit sufletește. Și ca un om care gândea, își punea întrebarea, păi, nu e logic, dacă eu îndeplinesc toate, că nu, ar trebui să am acea pace,
măcar pace sufletească.
Asta
să fie iertat.
Asta îmi spune biserica, că dacă fac astea toate, eu voi fi iertat, voi fi liniștit, voi fi împăcat cu Dumnezeu, și nu sunt. Și când a dat peste acest adevăr, că cel neprihănit va trăi prin credință, deodată lucrurile au căpătat sens, deodată i s-a luminat mintea și deodată a început să priceapă că ceva nu e în regulă.
Da, ceva nu e în regulă, dar nu s-a putut opri doar să aibă și să adere la acest concept pe care să-l pună în practică în viața lui, ci a început să predice acest concept al mântuirii în orașul său Wittenberg. Biserica l-a somat apoi să se prezinte la Consiliul Bisericesc din orașul Worms, unde i s-a cerut să se lepede de credința sa. Desigur că și-a amintit de ce i s-a întâmplat lui Hus, cred că a fost îngrozitor momentul acela, cu toate acestea nu a putut să retracteze, să retragă.
Da, întotdeauna când am citit relatări ale acestei întâlniri de la Worms, am fost impresionat, am încercat să-mi imaginez atmosfera acolo, împăratul, sunt toți prinții Imperiului, Imperiul German acolo, acolo sunt reprezentanții papei, acolo sunt teologii cei mai de seamă ai timpului, acolo e toată floarea cea vestită a întregului apus. Și el un călugăr, în haina lui monahală, modest, unul singur stă în fața tuturor și cu aroganța caracteristică, reprezentantul bisericii vine și trântește acolo pe masă tot ce scrisese Luther și ține o tiradă, cum să spun, cu care să-l îngroape cu totul și să-l minimalizeze, să-i spună în esență, păi cine te crezi tu, cine ești tu față de noi, ia te uite aici împăratul cu noi, ia te uite papa pe care eu îl reprezint, ia te uite toată bogăția și înțelepciunea Imperiului și tu cine ești? Retractează, adică zic că ai greșit, nu îți cerem mai mult, nu ne punem mintea cu tine mai mult, dar asta trebuie să spui, pentru că asta nu este tolerabil, ca tu, un pârlit de călugăr, să te ridici împotriva Sfântului Părinte și împotriva conciliilor biserice și împotriva bisericii. Cine te crezi? Și răspunsul lui Luther este emblematic și e un sprijin pentru orice om care e confruntat într-un fel sau altul cu a-și apăra credința lui. Și el zice așa, până nu voi fi convins de mărturia Sfintelor Scripturi sau de un argument evident, conștiința mea rămâne roabă cuvântului lui Dumnezeu. Nu pot să retractez și nu voi retracta ceva, pentru că a acționa împotriva conștiinței nu e nici bine, nici prudent. Iată-mă, nu pot face altfel. Dumnezeu să mă ajute. Cuvintele astea au dărâmat pur și simplu o lume.
Și au cuvintele creat astea
au scindat Imperiul German. Cuvintele astea au împărțit lumea în două. Așa cuvintele este. Astea au marcat un pas enorm înainte, cum zicea Neil Armstrong secole mai târziu cu pasul lui pe lună. Pasul lui Luther acolo, prin cuvintele astea, a însemnat un pas enorm înainte pentru apărarea libertății fiecărui individ de a crede cuvântul lui Dumnezeu și a considera cuvântul lui Dumnezeu ca fiind singura normă de credință.
Așa este, el a oferit practic în momentul acela cadrul fundamental pentru teologia protestantă. În al doilea rând, așa cum spuneați, a rupt lumea religioasă în două.
Da, da. Și vreau să vă spun ceva, teologia protestantă, nu asta e crucial, ci el a întors lumea religioasă spre Scriptură. Și cei care au apărat în continuare biserica, că a urmat antireforma promovată de Biserica Romano-Catolică. Și cei care au apărat în continuare Biserica Romano-Catolică au trebuit să studieze Biblia, pentru că au constatat că n-au argumente. Și cei care au aderat la ce spunea Luther s-au apucat să studieze Biblia, pentru că de acolo trebuiau să-și tragă argumentele cu care să-și poată apăra credința lor. Și de atunci încoace, Biblia a redevenit importantă și a recăpătat statutul său de cuvânt al lui Dumnezeu, că Biblia a devenit un fel de cum să spun, de artefact de asta religios, un fel de obiect mistic pe care pui mâna, îl săruci și așa mai departe. Asta s-a transmis până în zilele noastre, în multe zone din România, cam așa e considerată Biblia. Dar în lumea mare și largă, Biblia și-a recăpătat importanța. De aia, la 2-3 secole încolo, s-au înființat societățile biblice, Biblia s-a tipărit și s-a tradus în mii de limbi și se tipărește în continuare. Nu există comparație între numărul de Biblii care se produc și se distribuie în lumea întreagă și orice altă carte. E de departe, pentru că ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Luther a făcut lucrul ăsta. Sigur că nu el singur, perioada aia reformațiunii a cunoscut mulți oameni care au parcurs oarecum același drum, dar el este o figură emblematică.
Da, ne-am apropiat de finalul emisiunii, așadar de ce este importantă data de 31 octombrie, pentru că ne duce cu gândul la marele reformator Martin Luther, care, așa cum spuneam, și-a țintuit celebrele sale 95 de teze pe ușa bisericii din orașul său, Wittenberg, prin care respinge practicile nebiblice predominante în Biserica Catolică. Tot astăzi la Lumea Religioasă am văzut că evanghelicii italieni denunță lipsa libertății religioase din țara lor, iar aici la Lumea Religioasă a comentat aceste două subiecte pastorul Valeriu Petrescu. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Cu multă plăcere.
Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!